ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ሎም መዓልቲ ሓደ ሚኢት መዓልትታት ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ሃገርን መላእ ዓለምን ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝወሃቦም ዘሎ ናይ ደገፍ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ቀፂሉ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣርባ ምንጭ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳትፈሉ ሰልፊ ምክያዱ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣባል ኣመራርሓ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ኣብቲ ሰልፊ ዕዱም ጋሽታ ዝነበረ ክኸውን ከሎ እቲ ሰልፊ ሙሉእ ብምሉእ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ዝተካየደ እዩ ይብል።
ሰልፉ በጣም የሚያስደስት ሰልፍ ነው። እጅግ ህዝብ የተገኘበት ነው። በጣም ድንቅ ሰልፍ።
እዚ ሰልፊ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽበሉ ሰልፊ እዩ። ኣዝዩ ግሩምን ህዝቢ ስሚዒቱ ዝገለፀሉን እዩ። ቀጠልያ ብጫን ቀይሕን ልሙፅ ባንዴራ ሒዙ እዩ ወፂኡ። ወላ ሓደ በዓል ስልጣን ከባቢ እውን ኣይተረኽበን፣ ህዝቢ እውን ክርከቡ ኣይፈቐደን ኢሉ ኣሎ ኣቶ ዳንኤል። እቲ ህዝቢ ንዓብይን ጉጅልኡን ዝድግፍ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ለውጢ ንሙሉእ ብሙሉእ ለውጢ ዳ እምበር ዝተፀገነ ለውጢ ከም ዘይደሊ ገሊፁ እዩ ክብሉ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ።